Ora pro nobis. nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est, presta quesumus. Ut per heius genitricem virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.